Areena.
Tämä on tositapahtumiin perustuva, dramatisoituja kohtauksia sisältävä äänitarina nuorten miesten katoamisesta. MS Mystery, kausi 5, jakso 7.
Tämä on MS Mystery ja minä olen entinen rikostoimittaja, rikosten penkkiurheilija Riku Rantala. Paluu Suomeen selviytyjen kuvauksista ei ole ollut helppo. Tuntuu, että mieleni on juuttunut Aasiaan, kuin eläisin kahdessa todellisuudessa yhtä aikaa. Päivisin olen foodisfy ja hoidan arkiset hommat ja menot. Mutta iltaisin ajatukset karkaavat väkisin takaisin heimoneuvostoihin, Malesian hämäriin viidakkopolkuihin, Goan rantakylien pimeisiin kujiin ja huhuihin Tiomanin metamfetamiinilaboratorioista. Viimeisin vinkki koski juuri tätä Tiomanin saareen liittyvää kasvavaa epäilyämme. Saan kiinni vinkkaajan, nimimerkin Meth World, sateisena aamuna.
Puhelimessa.
Tässä on Rantala Riku MS Mystery, moikka.
Morjesta.
Hei, kiitti viestistä.
Ei mitään. Toivottavasti siitä olisi jotakin hyötyä.
No se on todella kiinnostava.
Kyllä mä pyrin tietenkin. Olen saanut paljon sellaista tietoa sieltä, mitä ei sitten monet ulkopuoliset saa. Että kyllä siellä saarella tapahtuu paljon semmoisia pimeitä juttuja.
Käymme vinkkaajan kanssa lyhyesti läpi, miten hän toivoo kertomaansa käsiteltävän. Ja sovimme, että kutsun häntä nimimerkillä Meth World. Hänen henkilöllisyytensä on kuitenkin toimituksen tiedossa. Kysy Meth Worldin suhdetta Tiomanin saareen ja mies alkaa kertoa.
No, mä menin sinne tosiaan 2018. Mä olin pitkällä reissulla silloin ja mä menin sinne kesä-heinäkuun vaihteessa.
Eli Meth World saapui Tiomanille vain puoli vuotta ennen kuin Alexis lopulta katosi. Ja päätyi reissutermein jumittamaan kohteeseen. Mikäs siinä? Kuvan kaunis saari, jossa oli paikallista tunnelmaa ja vähemmän kaupallisuutta kuin muualla. Hyvät sukelluskohteet, rento kylämeininki. Olosuhteet kerrassaan kohdillaan.
Minkä ikäinen sä silloin olit?
Minkä ikäinen mä oon ollut vuonna 18? Mä oon ollut 29 silloin.
Niin, että sä oot kuitenkin joku vähän kokeneempi reissari, et ihan
kertoo. Kyllä mä oon lähtenyt jo silloin niin kuin parikymppisenä ekan kerran reissuun. Teidän myötävaikutuksesta kylläkin, että...
Meth World kuvaa, kuinka Tioman alkoi vetää häntä puoleensa jo ensimmäisestä visiitistä lähtien. Vuonna 2018 saari tuntui idylliseltä. Kuvan kaunis, paikallinen ja yltiökaupallisuudelta vielä säästynyt. Meth World päätti jo silloin, että palaisi uudestaan. Korona sotki suunnitelmia, mutta heti kun rajat taas aukesivat, hän palasi syksyllä 2022, tällä kertaa pidemmäksi aikaa. Siitä alkoi myös suhde paikalliseen naiseen, joka työskenteli sukelluskoulussa. Länsimaalaisen miehen ja muslimitytön suhde oli poikkeuksellinen ja myös arkaluontoinen ympäristössä, jossa perinteet ja tiukat normit hallitsevat. Lopulta suhde syveni ja parille syntyi ajatus, että he voisivat muuttaa yhteen Tiomanille. Ja niin he tekivät. Meth World kokeili etsiä bisnesmahdollisuuksia saarelta, mutta pian kävi selväksi, että homma olisi vaikeaa ja investoinnit suuria. Lopulta ratkaisu löytyi Malakan niemimaan toiselta puolelta, Langkawin saarelta. He ostivat hostellin ja elämä asettui uomiinsa.
Tekisi mieli kysellä tuosta Langkawista heti lisää, mutta ehkä siitä myöhemmin. Mä ehkä nyt halusin kuulla vähän siitä, että nyt... Jonkun verran valotitkin sitä, että se ei ole ihan yksinkertaista se länsimaisen miehen ja paikallisen naisen välinen suhde siellä niin kuin paikallista näkökulmasta, niin huomasit, että miten suhun suhtauduttiin siellä Tiomanilla?
Yllättävän hyvin. Kyllä meidät siellä niin kuin hyväksyttiin, niin kuin ei sitä kukaan niin kuin millään tavalla, että meillä oli paljon siinä ihan muslimiväestöä tuttuina, ei ainakaan niin kuin päälle päin todellakaan niin kuin tuntenut oloa, niin mitenkään tuomituksi tai muuta, että
Tiomanille kuitenkin ilmestyi niin sanottu uskontopoliisi. Kyse on viranomaisista, jotka valvovat niin kutsuttua moraalia, etenkin avioliiton ulkopuolisia suhteita.
Tuliko teille kuumotuksia näiltä uskonnon?
No meille tuli joo, koska me kuultiin sitten, tai tämä mun eksä kuuli jotakin kautta, että hänestä oltiin kyselty jotakin, että mikä hänen statuksensa on YMS. Niin me tehtiin sitten sillä lailla siinä kohtaa, että me muutettiin vähäksi aikaa erilleen, että ehkä joku muutama viikko.
Tiesittekö te sitten, että se uskontopoliisi oli häippässyt?
No näin me oletettiin, koska ei ainakaan oltu kuultu mitään enää, että olisi niin kuin saarella tai muuta. Että siitä sitten pääteltiin, että eiköhän tässä olla ihan niin kuin turvallisilla vesillä jo.
Tuollaiseen tutkintaan siellä näyttää olevan resursseja.
Näköjään, joo.
MythWorld kertoo kokevansa, että uskontopoliisin saariratsian jälkeen paikalliset ottivat häneen rohkeammin kontaktia, eli luottivat häneen myös vaikeammissa asioissa. Pikkuhiljaa luottamus kasvoi ja keskustelut alkoivat syventyä. Silloin alkoi paljastua myös niitä puolia Tiomanista, joista ei yleensä puhuta ääneen.
Kyllä nämä niin kuin ihan selvästi niin kuin tykkää jakaa mulle asioita, mitkä ei välttämättä aina niin ulkopuoliselle edes välttämättä kuuluisi. Että.
No minkälaisia asioita sieltä kulissien takaa alko paljastua?
Joo, eli me siis asuttiin niin kuin nimisellä rannalla, niin se on siinä aika lähellä tämmöinen paikka kuin.
Joo.
Eli siinä on sitten niin kuin, pyörii tämmöistä posseja, jotka on ollut niin kuin saarella jo niin kuin tosi tosi pitkään. Ja ne on niin kuin saanut toimia tosi rauhassa, mitä tulee justiin näihin niin kuin huumekuvioihin.
Ja ne on jostain ulkopuolelta kotoisin?
Ne on ulkopuolelta kotoisin, joo. Ne ei ole alkuperäisiä tiomanilaisia. Ne on ollut tosi pitkään siellä saarella. Ne on semmoisia reilu 40 ja 40-50 välillä ja ollut siellä niin kuin jo varmaan pari vuosikymmentä. Sen huomasi, että kun ne tuli, siinä oli, missä mä hengailin se sukelluskoulu, niin siinä oli baari. Ja sitten ne joskus tuli iltaisin siihen niin kuin aika harvoin loppujen lopuksi, mutta sen huomasi siitä, että niillä oli kyllä ihan niin kuin silmät niin kuin todella lautasina, että ne tuli niin kuin todella niin kuin aineissa. Sitten niin kuin, että tuntui, että ne pääsi silloin vasta niin kuin koloistaan ylös, kun oltiin vähän niin kuin vedetty enemmän.
Eli siellä oli ihan selkeä päihteiden käyttöä näillä tyypeillä. Mites nämä huumeet siellä saarella sulle näkyy ylipäätään, jos vertaa sitä alkua ja sitten myöhemmin, kun sä muutit sinne?
No aluksi ei sitä kukaan kyllä niin kuin mulle siellä tarjonnut silloin ensimmäisen reissun aikana.
Niin, eli se oli sillä tavalla niin kuin tavallaan tehty hyvinkin sille piilossa tai ainakin sille.
Kyllä.
Joo, kyllä, joo.
Joo, se oli. Ja sitten tosiaan mut sitten niin kuin sitten taas nyt toi jo niin kuin viimeisin reissu, että kun oli sitten enemmän siellä ja oli päässyt vähän niin kuin sisäpiiriin sisään, niin kyllä siellä niin kuin sitten taas tosi avoimesti esimerkiksi kannabista käytetään. Et se on niin kuin tosi yleinen, että siellä niin kuin hiisataan kyllä ihan niin kuin huolella. Että,
just, mutta siellä ei ollut sitten kuitenkaan kysymys enää pelkästään ihan tämmöisestä suht harmittomasta pössyttelystä.
Joo, se oli sitten, voi ehkä vetää erilleen vähän tietenkin niin kuin nämä porukat tavallaan, ne ketkä pajautteli, niin oli sitä porukkaa, joka ihan oli duunis siellä ja työskenteli ja ihan tiedätkö normijengiä, mutta sitten oli tämä toinen porukka, joka sitten on siellä jo toiminut pitkään ja niin kuin vetää sitten kovempia aineita.
Ja siellä on kyse sitten Aasiassa, Kaakkois-Aasiassa varsin yleinen metamfetamiini.
Kyllä.
Metamfetamiini eli kristalli on voimakas synteettinen piriste. Se vaikuttaa suoraan keskushermostoon ja aiheuttaa nopean euforian, energisyyden ja valppauden tunteen. Haittavaikutukset alkavat jo lyhyessä käytössä. Unettomuus, aggressiivisuus, hallusinaatiot ja vainoharhaisuus. Valmistus tapahtuu laittomissa laboratorioissa. Jokainen raaka-aine voi yksinäänkin olla vaarallinen. Yhdessä ne muodostavat räjähdysherkän ja myrkyllisen seoksen. Lopputuloksena syntyy kiteinen huume, jonka koostumuksesta ei ole mitään varmuutta. Käyttäjä ei koskaan tiedä, mitä annos sisältää. Epäpuhtaudet voivat tehdä aineesta vieläkin tappavamman. Kristalli on yksi nopeimmin riippuvuutta aiheuttavista huumeista maailmassa.
No, muistatko, että mitä kaikkea sä aloit kuulla sitten tästä metamfetamiinimaailmasta tai ongelmasta siellä Tiomanilla sitten sen jälkeen? Mitä ne sulle kertoo?
No ne kertoo justiin tavallaan muista yhdenkin keskustelun. Istuttiin pöydässä ja he sitten niin kuin alkoivat siitä niin kuin puhumaan, niin kuin sillä nimellä siitä puhuttiin, kun Meth World. Ja tota, niin sitten nämä tutut keskusteli siinä, ja sitten se niin kuin kysyi ihan silleen niin kuin vaivihkaa sieltä toiselta, että tota, niin, ootko sä käynyt Meth Worldissa? Sitten se vaan sanoi, että joo, että oon mä käynyt, että oot säkin käynyt. Ja sitten se vaan, niin kuin, että joo, oon mäkin käynyt. Että et sillä lailla se vähän niin kuin selvisi mulle. Sitten he puhuivat siitä niin kuin tavallaan, että ne alkoi niin kuin käymään sitä niin kuin sijaintia läpi. Että siinä mä niin kuin kuulin sen tavallaan siinä kohtaa, että tarkkaa sijaintia mä en tiedä, mä en ole käynyt siellä, mutta ne puhuivat niin kuin ja niin kuin sitä, että niin kuin ihan semmoista niin kuin tarkkaa niin kuin spesifiä sijaintia mä en tiedä, mutta tota, niin kuitenkin niin kuin viittaus oli siihen samaan porukkaan ja siihen, että tota, niin, että ne toimii sillä alueella.
Ja onko siellä jotain valmistusta tai jotain?
No joo, kyllä.
Niin se olisi niin kuin, salainen laboratorio.
Kyllä, labra. Joo, kyllä se myös todettiin tässä tämän saman keskustelun aikana, että tota, niin, siellä todellakin on labra.
Huhhuh, aikamoista. Joo. Ja ne puhuu, että se on niin kuin ylöspäin lähellä.
Joo, ennen sitä siinä on semmoinen, mikä tavallaan kiertää semmoisen, on siinä ennen sitä, siinä on tämmöisiä, ja tota, niin, siinä se niin kuin sijaitsee se niiden niin kuin hengailupaikka.
Ja jossain siellä viidakossa on sitten laboratorio.
Kyllä näin on.
Nimimerkki Meth World kuvailee, että mukana on myös tavallisia tyyppejä, jotka ovat päässeet sisäpiiriin paikallisten kautta. Laboratorio ei siis ole enää mikään urbaani legenda, vaan mesta, johon välillä viedään jopa ulkopuolisia tuttuja. Sinne meneminen on kuitenkin kaikkea muuta kuin harmitonta. Nimimerkki Meth World itse kertoo, ettei koskaan halunnut ottaa riskiä. Hänelle avautui tilaisuuksia, mutta jokin sai hänet pysymään labrasta kaukana. Hän sanoo ottaneensa tietoisesti tähän joukkoon etäisyyttä. Saari ei ollut enää se paratiisi, johon hän oli ensimmäisellä kerralla ihastunut.
Oliko sulla tiedossa mitään näiltä tältä porukalta, että heillä olisi ollut mitään väkivaltataustaa?
Yksi näistä tota, niin, narkomaanista, kenestä mä justiin mainitsinkin, kenen kanssa mä olin hengaillut silloin ekalla reissulla, niin hän oli yksi pääepäilyistä silloin tämän Stefanien murhasta.
Ranskalaisen Stefanin murha on yksi niistä saaren henkirikostapauksista, jotka brittiläinen yksityisetsivä oli listannut meille. Stefani löydettiin luolasta murhattuna läheltä naisen vuokraamaa majapaikkaa, jossa väkivallan teko oli tutkimusten mukaan tapahtunut ja ruumis siirretty luolaan.
No se oli justiin se, että se oli juurikin nimenomaan tämä porukka, joka sinne otettiin totani, säilöön ja totani, heitä pidettiin siellä koko porukkaa parisen viikkoa siellä putkassa, niitä hakattiin siellä. Lopulta yksi tästä porukasta siis niin kuin myönsi tehneensä tämän ja totani, se otettiin sitten tunnustuksena ja sitten hän sai siitä tuomion ja tota, niin sitten hänet hirtettiin joitakin vuosia sen jälkeen. Muistaakseni aika pian se kai löydettiin sitten sen jälkeen, että se ilmoitettiin kadonneeksi. Siinä meni joitakin viikkoja, että se ruumi sitten löydettiin etsinnöissä.
Ja sitten syyttävä sormi aika nopeasti kääntyi tähän porukkaan.
Kyllä. Joo, kyllä ne ihan niin kuin ensimmäisenä, että siitä, koska se sijaintikin, mistä tämä ruumis löytyi, niin oli tosi lähellä. Siinä niin kuin, käytännössä, no ei nyt ihan vieressä, mutta hyvinkin lähellä tämä kyseinen luola.
Oliko siitä tietoa, että liittyykö kristallin käyttö tähän henkirikokseen?
Aivan varmasti joo. Hän oli yksi tätä porukkaa, jotka on tämmöisiä kroonisia käyttäjiä ollut jo pitemmän aikaa. Eli tämä, joka lopulta tuomittiin, oli myös tätä nistiporukkaa.
Oliko siitä henkilöstä, siitä tuomitusta mitään lisätietoja? Kerrottiinko sinulle hänestä, minkälainen tyyppi hän oli?
Hänestä kerrottiin jo, että hän olisi ollut hyvin semmoinen niin kuin kiltin oloinen ja vähän semmoinen hiljainen ja vähän semmoinen ressukka.
Niin, että hänestä ei olisi todellakaan uskonut.
Hänestä ei kukaan uskonut. Että se, mitä mulle kerrottiin, niin kerrottiin nimenomaan se, että narkomaani, kenen kanssa mä hengailin silloin ekalla reissulla, niin olisi ollut se, jota kaikki epäili.
Niin, että häntä pidettiin semmoisena, joka olisi voinut
häntä pidettiin niin kuin potentiaalisimpana.
Eli kiltin ja reppanan oloinen mies tuomittiin Stefaniin murhasta ja hirtettiin, mutta epäilyksiä jäi ilmaan. Nimi, joka nousee Methworldin muistoissa esiin, on miehen maine oli arvaamaton. Impulsiivinen käytös ja aineissa entisestään korostunut väkivaltaisuus tekivät hänestä henkilön, jonka läheisyydessä ei tuntenut oloa turvalliseksi. Tiomanin arki jatkui kuin mitään ei olisi tapahtunut, mutta pinnan alla kyti tietoisuus siitä, ketkä kylän miehistä olivat vaarallisia ja ketkä oli parempi kiertää kaukaa. Kysyn Methworldilta, mitä tälle kaikelle pitäisi tehdä?
Joo, sinne todellakin olisi syytä mennä ja jotenkin ehkä itse toivoisin, että niin kuin senkin ehkä poliisin saisi vakuutettua niin kuin siitä, että siellä todella on toimintaa ja sen perusteella ehkä mentäisi sinne ja raivattaisiin ne alueet ja katsottaisiin, mitä sieltä löytyy.
Methworld pohti, että selvitys voisi edetä vain, jos ulkopuolinen, vahvalla mandaatilla toimiva taho, poliisi tai erikoisjoukot puuttuisi asiaan. Mutta realistisesti ajateltuna sellaista tuskin tulee tapahtumaan. Hänen oma tarinansa Tiomanilla on jo jäänyt taakse. Methworld palasi Suomeen alkuvuodesta.
Aikamoinen kuvan muutos siihen, että kun sä oot mennyt 2018 ensimmäisen kerran Paratiisisaarelle. Sitten kun sä asut siellä, niin sä näetkin, että tässä Paratiisissa onkin aikamoisia käärmeitä.
On todellakin joo ja niin sieltä lähti ihan mielellään jo pois. Mä en piitannut, se loppuaika meni ihan silleen, että mä haluan niin kuin helvettiin täältä ja vähäkkiä. Se ei maistunut enää yhtään mulle.
Puhumme Methworldin kanssa Aleksiksesta. Kysyn häneltä teoriaa, mitä Aleksikselle on voinut tapahtua.
No. No sehän ilmeisesti on tiedossa, että siinä jonkin verran on ollut tämmöistä pajameininkiä. Ja se on tietenkin, että kun näähän on, voi olla tosi impulsiivisia tyyppejä. Ja jos ne on jossain kohtaa ollut niin kuin siinä tavallaan niin kuin tekemisissä ja ne on huomannut, että Aleksis ei niin kuin tavallaan kuulu porukkaa, että se voi laulaa asiasta tai jotain, mitä vaan. Koska ainakin se, mitä itse kanssa huomannut justiin tämmöisillä, niin kuin, jotka metamfetamiinia käyttää, on se, että ne on tosi vainoharhaisia.
Joo, se liittyy ihan olennaisesti ja etenkin kun siinä pitkään valvotaan, niin siinä saattaa tulla tosi vahvoja ja ihan psykooseja.
Onko Aleksiksesta sitten kuvitellut, että hän voi jollakin tavalla olla uhka ja sen myötä sitten on päätetty toimia?
Pidätkö mahdollisena, että Aleksis olisi voinut olla esimerkiksi Methworldissa?
Vaikea sanoa, kun ei sillä tavalla niin kuin tiedä tyyppiä. Se on tietenkin mahdollista, että se on eksynyt sinne. Tiedätkö, että se on käynyt, vaikka sehän oli hyvin aktiivinen kaveri, mitä ymmärsin. Että jos se on käynyt niin kuin metsässä, vaikka ihan niin kuin trekkailemassa muuten vaan tai muuta, ja sitten se ei oikein ollut perillä niin kuin välttämättä reiteistä, ja sitten se on vaan sattumalta törmännyt siihen paikkaan. Voi olla.
Niin, sekään ei kyllä ihan tunnu kaikkein turvallisemmalta vaihtoehdolta, että tupsahtaisi tommoseen paikkaan, koska siellä tosiaan ne riskit niillä metamfetamiinin keittelijöillä on aikamoiset. Että siinä kyllä henki lähtee, jos siitä hommasta kiinni jää.
Kyllä se näin on joo. Ja ilmeisesti kun oli myös sitten ollut tämmöisiä keissejä, että oli ollut jotain viljelmiä, minkä läheltä oltiin löydetty, oliko tämä britti, joka oltiin löydetty sieltä niin kuin läheltä siellä, oliko se vesiputouksilla siellä juora lähellä, että se olisi niin kuin löydetty.
Näitä katoamistapauksia siellä saarella on yllättävän paljon ja henkirikoksia, kun ajattelee, miten pieni paikka se on ja miten vähän siellä asuu ihmisiä.
Siihen nähden kyllä.
Mutta tuo Aleksiksen tapaus kyllä todella vaivaa.
Se vaivaa todella. Se on kyllä ollut niin kuin monta kertaa nyt mielessä.
Puhelu Methworldin kanssa on ohi. Jään pohtimaan sen antia. Paratiisisaaren reissaajille näyttäytyvän pinnan alla toimii verkosto, johon ulkopuolinen ei helposti pääse käsiksi. Ja jossa Aleksiksen kohtaloon liittyviä tiedonmuruja saattaa yhä piillä. Methworldin kokemukset eivät olleet huhupuhetta, vaan saarella asumisen ja läheltä näkemisen tulosta. Hän toi esiin, miten tavallisenkin turistin polku voi viedä keskelle vaarallisia kuvioita, usein ihan huomaamatta. Jään miettimään, voisiko olla mahdollista, että sosiaalisena ja avoimena ihmisenä Alexis onnistui jo lyhyessä ajassa ujuttautumaan piireihin, joihin tavallinen travelleri ei pääse. Ehkä hän tapasi sattumalta avainhenkilöitä tai kuuli asioita, joita ulkopuolisille ei normaalisti kerrota. Mutta koska aika saarella oli lyhyt, hänellä ei ollut kokonaiskuvaa eikä varovaisuutta, jota Tiomanin kaltaisessa ympäristössä olisi tarvittu. Se yhdistelmä saattoi olla kohtalokas.
Moikka, moi. No niin, hei, hauska nähdä pitkästä aikaa.
Palaan toimistolle. Käymme läpi toimituksen kesken koko tilanteen. Kun alkaa liikkua aiheissa, kuten metalabrat ja viljelmät, ollaan jo todella vaarallisilla vesillä. Vaikka tämä podcast tehdään Suomessa, tiedolla on tapana levitä. Mitä tapahtuu, jos palaan vielä Malesiaan? Samalla en voi väittää, etteikö käsissämme voisi olla jotain olennaista. Tiomanin saaren synkkä puoli ei ole enää vain epäilyä. Meillä on toistuvasti kuultuja kertomuksia metamfetamiinista, salaisista viljelmistä ja viidakkoon kätketyistä laboratorioista. Ja olemme päässeet myös Alexiksen viimeisten päivien osalta tarkempaan kuvaan. Meillä on nauhoja Vanin ja Jamsarin kanssa käydyistä keskusteluista, ja suuri osa niiden kommunikaatiosta on malajiksi. Etsimme vielä käsimme malajin taitoisen tulkin, joka voisi kertoa meille miesten keskinäisestä kommunikaatiosta sen, mitä Van ei sadulle syystä tai toisesta tulkannut. Haluamme siis vielä tuplavarmistaa, ettemme ole hyväuskoisia hölmöjä. Ja tosiasia on, että broken English ja rikkinäinen puhelin saattavat vaikuttaa tulkintaan, vaikka tarkoitus olisikin hyvä. Tulkki saapuu toimistoon.
Think it's the best that if you listen to the clip and when you want to translate, you stop.
Okay.
You pause.
All right.
And then you just explain us what is.
Okay.
Yeah.
In there.
Alamme rullata hänelle haastattelun kohtia sadun nauhurilta. Tulkki kuuntelee tarkkaan ja toteaa, että kaikesta päätellen Van alkaa heti kääntää sadulle täysin oleellisia asioita ja on kaikin puolin asiallinen ja sadun puolella.
So, from the start, they were just talking about like very casual thing, nothing really special. You know, yeah, so there's nothing to be concerned. They're just talking, asking like telling that why this investigator came and wanted to do podcast. That's all.
Välillä tulkki näyttää miettelijältä ja välillä hän nyökyttelee kuulemaansa. Jamsarin kieli on kuulema sekavaa ja poukkoilevaa, aivan kuin hän olisi päihtynyt, tulkitsee tulkki.
His English is so all over the place.
Kun tulkki on kuunnellut Vanin, Sadun ja Jamsarin kohtaamisen kerran kokonaan, hän kertoo, että miesten kohtaaminen kuulostaa siltä, että he eivät ole tuttuja toisilleen entuudestaan tai ennalta sopineet keskenään tapaamisesta.
From what I heard, it seems like they just met. Yeah, they just met. They didn't have any side conversation, which saying that trying to pretend or anything. It was just a really authentic moment that they just met and they.
Tulkki kertoo Jamsarin ja Vanin käyvän läpi tapahtumien kulkua, mutta koska hän ei tiedä, mitkä asiat meille on keskustelusta tulkattu englanniksi Vanin toimesta, hän alkaa yhtäkkiä avata Jamsarin puheesta meille täysin uusia seikkoja. Seikkoja, jotka Van jätti sadulle tulkkaamatta. Ensimmäinen asia liittyy Alexiksen lähtöön Jamsarin kodista.
So someone followed Nikitin because this person noticed that Nikitin bring something.
Kun tulkki jatkaa, hän kääntää Jamsarin puhuvan kolmannesta, Jamsarin luona yöpyvästä henkilöstä, jonka Jamsari epäili lähteneen Alexista seuraamaan.
So he was telling that this third guy is seems like he's also living with him as well, or not like staying over at his place, and he was explaining that maybe this third guy went to Nikitin's room and noticed there was.
Tulkki pyytää saada kuulla nauhoitteen vielä toisen kerran. Hän keskeyttää aina välillä ja kertoo meille lisää havaintojaan. Etsimme koko ajan mahdollista uutta tietoa. Tulkki vahvistaa, että Jamsari kertoo aivan selkeästi epäilyksestään, että joku on lähtenyt Alexiksen perään, ja kuulostaa sekavuudesta huolimatta siltä, että tämä henkilö on nimenomaan ollut kolmas ihminen, Sopi, joka on asustellut Jamsarin luona, ja että Aleksiksella on ollut mukanaan jotain arvokasta.
So Jamsari confirmed that the last person saw Nikitin somewhere in the pier or something, and then he went missing.
Lisäksi uutena tietona tulee, että Jamsari puhuu Aleksiksen tulleen nähdyksi laiturilla, meren äärellä. Tätäkään Van ei sadulle kääntänyt. Tulkki kertoo, että Jamsarin puhe on sekavaa, ja hän kertoo Aleksiksen valvomisesta ristiriitaisesti eri kohdissa, mutta yhtä kaikki useita vuorokausia on Jamsarin mukaan valvottu.
Because he said to he was speaking to even to Satu and also to Juan, he said that don't go out, just stay in my place because you are safe here. So it seems like he knows people and he's very influential in a way, or maybe it could be like that. It seems like he wants to help Nikitin. Yeah. And that he's safe in his place.
Tulkki arvioi Jamsarin Aleksikselle antaman ohjeistuksen jämäkkyydestä ja tietoisuudesta kotinsa ulkopuolella olevista vaaroista, että Jamsarilla voi olla jonkinlainen asema, joka häntä ja hänen kotiaan suojelee. Jamsari on tulkin mukaan aidosti pahoillaan Aleksiksen puolesta. Tällä kertaa tulkki myös kiinnittää huomiota vielä kohtaamisen alkutilanteeseen. Siihen, että kun Van mainitsee Sopin, ei Jamsari ylläty tästä lainkaan. Aivan kuin he olisivat puhuneet aiheesta aiemmin.
Now that I remember, yeah, Van asked about Sophie and then he answered him without having any surprise. Like, how do you know Sophie? Or something like this, yeah.
Van on siis jättänyt mainitsematta jostain yksityiskohdista sadulle, mutta tämä kaikki saattaa olla täysin normaalia filtteröintiä, ei rikoksen peittelyä tai muuta epäilyttävää. Meidän on kuitenkin hyvä olla tietoisia tästä rikkinäisestä puhelimesta ja niistä aukoista, joita tarinassa olisi muuten ollut. Ja sitten se tärkein kysymys. Mitä me teemme kaikella tällä tiedolla, jonka olemme keränneet? Se pyörii mielessäni jatkuvasti. Vastaus on kuitenkin selvä. Aleksiksen äidillä, Karoliinalla, on oikeus tietää poikansa katoamisesta kaikki. Tämä ei ole enää vain journalistinen velvoite. Tämä on inhimillinen vastuu.
Mikäli sinulla on minkäänlaista tietoa, joka liittyy tässä jaksossa kuulemaasi, laita viestiä numeroon 044 978 3731.